Bezmaksas sabiedriskais transports 15 maršrutos visā Latvijā tika ieviests pirms 3 gadiem. Visvairāk bezmaksas maršrutu bija Latgalē pierobežā. Ludzas novadā tie bija 4. Viens no tiem 50 km garais maršruts Ludza Rundēni Vertulova. Pusdienlaikā 19 vietīgajā autobusā no Ludzas izbrauc 11 pasažieri. Uzrunātie cilvēki atzīst, ka ir apbēdināti ar pieņemto lēmumu ieviest maksu par braukšanu.
Cik bieži jūs lietojat šo transportu?
Bieži lietoju, jā, katru nedēļu.
Tagad ir jāmaksā?
Uzskatu, ka tas nav labi. Es līdz sēļiem braucu, man eiro 90 uz priekšu atpakaļ, 3,80 €. Bet ja vajag braukt apkārt, tad jau ap 2,80, ap 6 €.
Pierobežas iedzīvotāji sabiedrisko transportu izmanto dažādos gadījumos, bet galvenokārt, lai nokļūtu pie ārstiem Ludzā vai Rēzeknē, dotos uz darbu vai arī brauktu iepirkties.
Es esmu sociālās mājas Raipole pārvaldniece. Tiešām mēs esam izmantojuši dieži bieži. Darbinieki izmanto, jo viena meitene dzīvo Ludzā un strādā Raipolē. Tad mūsu iemītnieki patstāvīgi izmanto, jo ir medicīna un viss pārējais, viss sasaistīts ar pilsētu Ludzā. Brauc cilvēki uz vilcienu, Rēzekne. Vienmēr trešdienās bija pieprasīts Raipoles kapi, lai uzkopt kapu kopiņas un aizbraukt atpakaļ ar to pašu autobusu. Protams, mēs jau bijām pieraduši pie šitā varianta.
Braucu bieži, sākot ar marta mēnesi un beidzot ar oktobra beigām. Man tur ir dārs. Bieži braucu uz priekšu un atpakaļ tai pašā dienā. Ļoti izdevīgi bija tad, kad nebija jāmaksā, jo pie manas pensijas tas būtu ļoti svarīgi. Tagad jau noteikti braukāšu retāk.
Galvenie bezmaksas sabiedriskā transporta maršrutu ieviešanas mērķi bija mudināt iedzīvotājus vairāk izmantot sabiedrisko transportu un nodrošināt iedzīvotāju mobilitāti mazapdzīvotās vietās. Ludzas autotransporta uzņēmuma, kas veic pasažieru pārvadājumus Ludzas novadā, valdes loceklis Gunters Lasevičs atzīmē, ka Ludzas novadā bezmaksas maršrutos bija vērojams pasažieru skaita pieaugums.
Pasažieru skaits bezmaksas maršrutos ir pieaudzis. No kopējā pasažieru skaita bezmaksas reisos varētu būt kaut kādi 20-25% pasažieru. Mainīsies tas, ka cilvēki retāk izmanto šo transporta pakalpojumu, jo viņš būs par maksu. Jo, kad viņam bija bezmaksas status, daudzos maršrutos cilvēki brauca. Kad viņam vajag, kad viņam nevajag, zin, ka viņš var braukt bez maksas, tagad tā kā būs par maksu, tad viņi izvērtēs, vai viņam braukt vai nebraukt.
Ministru kabinets ir noteicis konkrētus kritērijus bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanai. Apdzīvotība ir mazāka par 4 iedzīvotājiem uz 1 km². Valsts dotācijas īpatsvars maršruta uzturēšanai ir vismaz 85%, un ieņēmumi no pārdotajām biļetēm nepārsniec 15%. Kā uzsver autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis, 3 gadu laikā situācija ar bezmaksas reisu izmantošanu Latvijā ir bijusi atšķirīga. Vienos maršrutos vērojams pasažieru skaita pieaugums par 25% vai pat 40%. Citviet pasažieru plūsma nav mainījusies.
Nevīsti, bet tāds maršruts, kur tiešām šis pasažieru pārvietošanās ir kļuvusi vēl lielāka, un no šī viedokļa raugoties šie maršruti neatbilst tiem kritērijiem, kuri noteikuši ministru kabinetu. Ja ir vairāk pasažieru nekā šos kritērijus noteikti, tad patiesībā viņi ir jāatliek apakaļ attiecīgi uz maksas maršrutiem. Vai tas ir tiešām veicinājis mobilitāti un pasažieru pārsešanos uz sabiedrisko transportu, tad jāsaka, tas mērķis īsti nav piepildījies, jo tāds ļoti liels palielinājums mēs neredzam.
Sabiedriskā transporta padome ir pieņēmusi lēmumu visos 15 bezmaksas maršrutos ieviest maksu par braukšanu, un ar 16. septembri pasažieriem tajos atkal ir jāpērk biļete. Taču pusgada laikā situācija tiks novērtēta, un pēc tam var tikt pieņemts arī kāds cits lēmums. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.